Вы слухаете радио «Свобода» ля микрофона Юрась Бушляков. На протягу наиближайшей полгодины «Пражский акцент». Ці был пакт Молотова-Риббентропа, угодою выключной поводле цинизму и гребования международным правом? Ці повинно продугледживать обновление историчной справедливости, обновление территориального статус-кво? Ці існуе универсальная справедливость, або тое, что добро для одной нации, кепско для другой? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акценце разважаюць прафесар Віленскага ўніверсітэту Альфрэдас Бумблаускас, публіцыст Сергей Дубавец і корэспандэнт польскай газеты «Выборчай» у Беларусі Андрэй Пачобут. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
На початку ліпеня сёлета на сваім пасяджэнні ў Вільні парламенцкая асамблея АБСЕ ўхваліла рэзалюцыю, у якой асуджаюцца сталінізм і нацызм, як рэжымы, рысамі якіх сталі генацыд і злачынства супраць чалавечнасці. Асамблея прапанавала зрабіць 23 жніўня, дату падпісання пакту Молотова-Рыбентропа, днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, каб перашкодзіць ухваленню нацысцкага і сталінісцкага мінулага і прадухіліць з'яўленне неонацысцкіх рэжымаў. А вось гэты пакт Молотова-Рыбентропа, наколькі унікальным, беспрэцэдэнтным ён быў? І на агул, і для свайго часу. Бо ўрэшце рэшт, скажам, у 19 стагоддзі каланіяльныя дамовы аб падзелі сферы ўплыву былі проста звычайнай практыкай. Ну і пасля вялікіх войнаў Еўропу дзялілі на кангрэсах, напрыклад, на берлінскім пасля руска-турэцкай вайны. Напрыканцы 18 стагоддзя Аўстрыя, Прусія, Расія падзялілі Польшу. Ну і калі нават браць больш блізкія да пакту на даты, падзеі, то можна прыгадаць Мюнхенскую дамову. Вялікабрытанія і Францыя не атрымалі ў Мюнхені нічога, але блаславілі аддзяленне кавалка тэрыторыі суверэннай Чэхаславаччыны, а пазней, дарэчы, калі Гітлер акупаваў усю Чэхаславаччыну, то і Польша атрымала спрэчны кавалачак Цешанскі край. Дык вось пакт Молотова-Рыбентропа, ён упісваўся ў гэтую практыку, ці ўсё ж пераўзыходзіў яе паводле цынізму і грэбавання міжнародным правам? Ці справа наагул не ў самім факце падзелу ўсходняй Еўропы, што здаралася не аднойчы, а ў тым, якія парадкі ўсталявалі там Гітлер і Сталін? Сергей.
Я думаю, што не трэба блытаць сімвалы з рэальнымі падзеямі, таму што значэнне пакта, яно абсалютна сімвалічнае. Калі б яго не было, ўсё б адбылося гэтак сама, як адбылося. Нават калі б саветы і немцы дзейнічалі без ніякай каардынацыі, яны проста ў сілу сваёй прыроды агрэсіўнай захапілі свае сферы ўплыву, нават імправізавана. Пасля ўпёрліся б лбамі і да нейкага часу на гэтай мяжы спыніліся. Наогул, наколькі ў тую эпоху паперы вызначалі гістарычныя падзеі, гэта сумнеўна, таму што, скажам, калі Шаліговскі захапіў Віленшчыну, гэты захоп не дыктаваўся ніякімі пактамі, а з іншага боку мірныя дамовы паміж Сталіным і Гітлерам не мелі ніякай вагі. І таму мы павінны гаварыць пра сімвал, на маю думку. У чым гэта сімвалічнасць заключаецца? У тым, што сам выраз, сакрэтны пратакол, ён павінен прыцягваць публічную ўвагу да тых падзеяў. Мы імкнемся запабегнуць таму, каб за спінамі людзей і цэлых народаў нехта мог маніпуляваць іхным лёсам. У гэтым сэнсе таксама значэнне пакту сімвалічнае. Ну і самае галоўнае, трэцяе, што мы акцэнтуем увагу на кансалідаваных дзеяннях Сталіна і Гітлера, што адпавядае гістарычнай праўдзе, але рашуча адкідаецца расійскай прапагандай і раней савецкай, і сёння маскоўскай.
Спадар Бумблаускас, ці вы згодны з трактоўкай Сергея, што гэта ўсяго адно сімвал, і нават калі гэта сімвал, што на ваш погляд ён сімвалізуе?
Ну, конечно, сперва это сімвал. І очень вы правы, когда в вопросе уже ставил вопрос, что почти вся история, добавлю, центральная Европа есть такая. Разделы Речь Посполитой, они очень припоминают и в польской историографии, ведь и пакт Молотова-Рыбентропа очень часто оценивается как четвертый раздел. Так вот, символ это так, Это ясно. Второе, это ясно, что недооценивается преступление сталинского режима, уменьшается его нечеловеческая суть и характер. Ну, а третье, очень трудно доказывать вот эти оба вопроса, пакт Молотова-Риббентропа конкретно и преступление нацизма и сталинизма, когда вся историография почти и на Востоке, и на Западе, она есть предусловлена Нюрнбергским компромиссом. А Нюрнбергский компромисс – это ведь демократический мир, должен был сделать уступки сталинскому режиму.
Андрей Пачобут, а як, на ваш погляд, вот гэтая резолюция парламентской ассамблеи АБСЭ, якая гэты день ахвяраў нацистского и сталинского режима звязывая менавіта с пактом Молотова-Риббентропа, а может это не просто символ, а такая умовность, может ніякага особливого значения не имел той пакт?
Безумовно, история ведая приклады, коли две ці более державы домовлялись супрац третьих краин. И такие приклады вы уже приводили, и так само мои суразмовцы приводили. Однако уникальность пакта Риббентроп-Молотова у тем, что он имел фактично наступство для усяго континента, навод для усяго свету. Так 1 вересня Німеччина розпочала війну супраць Польщі, і тоді ще ніхто не ведав, що гэта початок вось одної з самых жудасних війнів. І після Польщі прийде черга Франції, інших західних країн, а потім у війну фактично буде утягнути увесь світ. І гэта один аспект. І ролю пакта Риббентроп-Молотова тут нельга недооцінювати. Другий аспект – гэта політика, яка проводилася СССР і гітлеровською Німеччиною на захопленных территориях. Там отбывались массовые репрессии. Причем, как немцы их проводили, так и советы. Причем, часом, яны супрацовничали помеж собой. Есть, например, вспомины сакратара ЦК Коммунистической партии Беларуси Миколая Аухимовича, який у сакавіку 1940 года был первым сакратаром Августовского райкома партии. Он узгадывает, что в этот период у Августове немцы распочали вынищение габреев. Люди почали утекать на советский бок мяжи. Мяжа тогда была недалека, и советские помежники отчинили по им огонь. А потом тих, кому удалось все ж таки пересечь мяжу, советы передали нацистам. Причем на очах советских помежников нацисты этих людей забивали. Вот это, ну, на мой погляд, такой локальный приклад пакта у дзеянні. И это союз тоталитарных держав започатковал ось менавіта пакт Риббентропа-Молотова. Тому ему надается такая ось увага, и тому про это каже резолюция АБСЕ.
Для краинов нашего региона политичные наступствы пакту Молотова-Риббентропа, особливо отдаленные, были довольно разностайными. Ну, вось, наприклад, для Литвы гэта означало советскую оккупацию на долгие годы с усім вядомыми наступствами. Але гэта означало и набыццё ці вяртання Вільні Вільнюса. І зусім невідавочна, што Літва набыла б гэты горад, калі б не ганебная дамова двух таталітарных рэжымаў. Што да Беларусі, то дзякуючы ізноў той жа самай ганебнай дамове двух таталітарных рэжымаў, яна амаль удвая павялічыла сваю тэрыторыю. Пакт Молотова-Риббентропа быў актам несправядлівым. Ён быў гвалтам над міжнародным правам і пралёгам жудаснага тэрору на землях, якія дзялілі паміж сабой два тырана. Дык можа, аднаўленне гістарычнай справядлівасці павінна прадугледжваць вяртанне гістарычнага статус-кво? Бо які іншы сэнс мае паняцце гістарычнай справядлівасці? Альфредес.
Вопрос Віленскага края. Как результат пакта Молотова-Риббентропа. Вы очень правильно говорите. Это гвалт. И в некотором смысле так и надо оценивать. Литва получила Вильнюс из сталинских рук. Но это не означает, что если Вильнюс остался, как сказать, статус-кво после уже раздела Польши, если он остался, скажем так, в Западной Белоруссии, что это не было тоже вопрос решен по-сталински. Вот это, связывать эти вопросы, я думаю, не очень-то корректно, и для этого теперь в литовской историографии очень дискутируется этот вопрос. Почему был опущен шанс в 1921 году, когда решался польско-литовские отношения по второму проекту Пола Гиманса и так далее. Так вот, все-таки я думаю, что важнее всего есть, и что связывает наши края, и Польшу, и Белоруссию, и Литву, то, что пакт Молотова-Риббентропа, результаты его очень четко появились в 40-м году, когда Гитлер занял почти всю Западную Европу, и тогда президент Соединенных Штатов Америки Рузвельт оценивал, что почти весь мир, кроме Америки и Великой Британии, есть в одной оси. И Токіо, і Рим, і Берлін, і Москва.
Андрій, як яно реально трактується і як повинна трактуватися ось гэтая жахлива діалектика історії? Ну, ось сапраўды, беларускія гісторыкі, беларускія палітыкі могуць з асуджэннем ставіцца да пакту Молатова-Рібентропа, да тых наступстваў, якія ён меў. Але вось адным з наступстваў было тое, што тэрыторія Беларусі узбуйнілася амаль удвая. Зразумела, у той час ні Сталін, ні Гітлер не думаў пра будучыню незалежнай Беларусі. Я думаю, што ніхто з іх і не ўяўляў, што яна такой будзе. Ну, вот так склалася, вот так атрымалася, што палова цяперашняй незалежнай Рэспублікі Беларусь – гэта падарунак Сталіна. Як з пункту гледжання справядлівасці павінна вырашацца гэтае пытанне?
Паняццем гістарычнай справядлівасці дастаткова часта злоўжываюць. Ось, гістарычная справядлівасць для адных досыць часта з'яўляецца гістарычнай несправядлівасцю для іншых і гэтак далей. Але калі мы кажам пра сучасныя межы Беларусі, Літвы і Польчы, дык яны не з'яўляюцца вынікам пакта Рібентроп-Молотаў. Так, у сакрэтным пратаколе узгадваецца, што два бакі, гэта значыць Нямеччына і СССР, напрыклад, прызнаюць зацікаўленасць Літвы ў Вільні. Але як паказвае лёс Беласточыны, якая ў 1939 годзе была ўключана ў склад СССР, а у 1944 годзе была аддадзена Польшы, пакт не меў уплыву на пасляваенны выгляд межаў. Межы былі ўсталяваны на Тэгеранскай і пазней замацаваны на Ялцінскай канферэнцыі з удзелам Рузвельта, Чэрчыля і Сталіна. Што да вяртання статус-кво, дык сёння пытанне пра перасоўванне межаў і нейкае там вяртанне чагосьці ўвогуле няма. Земля належыць тым людзям, якія на ёй жывуць, і нацыянальны склад, скажам, гарадзенщыны ў 39 годзе быў адзін у 44-м ўжо быў іншы, і сёння яшчэ іншы. Акрамя таго, свет, прынамсі Еўропа, выцягнулі вынікі з гісторыі вось гэтых тэрытарыяльных прэтэнзій і тайных падзелаў, якія выклікалі сусветную вайну. Таму я думаю, што тут дастаткова далікатна сучасныя краіны падходзяць вось да гэтых пытанняў.
На хвалях свободы «Пражский акцент». Мы вернемся до темы передачи «Праз две хвилины». Покуль же напомин про основные темы дня. Працягваецца процістаянне вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў вакол будынку гэтай царквы. З 21 жніўня храм царквы на Менскай вуліцы Кавалёва юрыдычна належыць Менгарвыканкаму. Прэсавая служба прэзідэнта Беларусі пацвердзіла інфармацыю пра тое, што Аляксандр Лукашэнка знаходзіцца ў Сочы. Паведамляецца, што на гэтым тыдні ў Сочы запланаваная сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. Верховны суд Беларусі пачаў разгляд скаргі стваральнікаў партыі «Свабоды і прагрэсу» на Міністэрство юстыцыі. Арганізатары новай партыі лічаць, што міністэрство парушае закон, адмаўляючыся рэгістраваць партыю. У нядзелю ў Магілёўскім саборы трох свяціцеляў быў учынены напад на епіскапа Магілёўскага і Мсціслаўскага Сафронія. 36-гадовы нападнік, які знаходзіцца на ўліку ў Магілёўскім псіхіятрычным шпіталі, параніў святара ножом у жывот. Заведзена крымінальная справа.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Мы вертаемся до темы «Пражского акценту». Пакт Молотова-Рібентропа. Наступствы і высновы. Тэму абмяркоўваюць прафесар Віленскага ўніверсітэту Альфрэдас Бумблаўскас, публіцыст Сергей Дубавец і карэспандэнт польскай газеты «Выборчая» ў Беларусі Андрэй Пачобут. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Сергей, ну нават далікатныя праблемы часам усё ж такі па меншай меры на ўзроўні свядомасці, на ўзроўні мыслення трэба вырашаць. Ну вось Андрэй сказаў пра тое, што склад быў розны, склад мяняўся, але па шчырасці скажам, склад мяняўся не ў выніку прыродных з'яваў. Скажам, калі казаць пра заходнюю Беларусь, то там быў працэс, які, ну, пры жаданні можна назваць і этнічнай чысткай, калі палякаў проста высылалі з гэтых земляў у Сібір дзеля таго, каб менавіта змяніць гэты самы этнічны склад. І на іншых тэрыторыях таксама рабіліся падобныя дзеянні, каб стварыць, так бы мовіць, фэтакамплі. То есть вот факт такі, ўжо тут жывуць, скажам, адні беларусы ці адні літоўцы, але вось пытання гістарычнай справядлівасці, гістарычнай несправядлівасці, калі мы гаворым пра справядлівасць, так, відаць, трэба вяртаць сітуацыю к справядліваму стану. Ці так, разважаем, да, вось, так сказаць, гэта злачынства, скажам, тыранічнага рэжыму, да, мы это асуджаем. А тое, што мы атрымалі ад яго падарунак, ну, это наша, прабачце.
Ёсць такі расхожы выраз. Гісторыя не ведае умоўнага ладу. Калі мы загаворваем на вот такія тэмы пра той жа пакт Молатова-Рыбентропа, мы спакушаемся гэтым умоўным ладам і увесь час на яго спаўзаем і ўжо з гэтай хісткай глебы пачынаем рабіць нейкія высновы. На маю думку, можа быць, гістарычная справядлівасці няма ўвогуле. Таму што, да прыкладу, ў прыродзе справядлівасці няма. Так і ў гісторыі адбылося тое, што адбылося, і ўсё, што можа цывілізаванае грамадства, гэта прызнаць тое, што адбылося, і самае істотнае, імкнуцца да гарманізацыі вынікаў гістарычнага працэсу. Гэта на самае лепшае, што мы можам вынесці з дадзенасці, якую атрымалі ад папярэдніх пакалення, гэта гарманізаваць інтарэсы розных народаў, розных краін, дзяржаваў. Што да Вільні, да прыкладу, дык мне асабіста больш імпануе прынцып, калі народы і нацыі прэтэндэнты, так то мовіць, спрачаюцца пра тое, хто з іх належыць Вільні, а не пра тое, каму належыць яна. Гэта значыць, калі размова пераходзіць у плоскасць культур, узаемадзеянне культуры, іх перапляценне і гэтак далей, а не знаходзіцца ў плоскасці палітыкі. Было б абсалютна абсурдна сёння разважаць там у нашым рэгіёне ў наш час катэгорыямі справядлівасці Робін Гуда ці там Че Гевары, уявіць сабе там нейкія атрады змагароў за справядлівасць дзе-небудзь там пад Вільняй ці пад Менскам. Это абсалютна нерэальна. Это тая гісторыя, якая сышла, можа быць, это наогул не гісторыя, а казка. Мы ж імкнемся разважаць рэальна і не мусім разважаць такімі катэгорыямі, як эфемерная гістарычная справядлівасць, пра якую Андрэй вот слушна заўважыў, што для адных это справядлівасць, для другіх яна абавязкова будзе несправядлівасцю. І мы па-новаму пачынаем круціць эту дискуссию на дзебучай хлебе вот это умоўнага ладу.
Мне здаецца, што падыход Сергея такі можа крыху правакатыўны, і ён фактычна адмаўляе паняцце універсальнай справядлівасці як такое. Але справа ў тым, што гісторыя працягваецца, і гісторыя гэта не толькі акадэмічная спрэчка, як мы бачылі ў жніўні мінулага году. І ці не вяртае гэта нас у тыя часы, калі крытэрам маралі, крытэрам справядлівасці была проста грубая сіла. Вось я пасля грузіна-расейскай вайны прачытаў онлайн з адным расейскім палітолагам, і яму там задалі пытанне. Вось назавіце 5 адрозненняў паміж дзеяннямі Расіі ў Чачні і Грузіі ў Паўднёвай Асетыі. І ён так іранічна адказаў, што адрозненне толькі адно. Расія выйграла, а Грузія прайграла. Дык што, гэта і ёсць крытэр справядлівасці, як казалі старажытныя рымляне вае віце, горе пераможаным. І, адпаведна, той, хто перамог, і 39-м годзе, і ў 45-м, і ў 2008-м, скажам, той і мае рацыю, паколькі універсальнай справядлівасці, як мы пачулі ад Сергея, наогул няма. Андрэй?
Мне падаецца, што ў сучасным свеце можна заўважыць тэндэнцыю, калі гісторыкі з розных краінаў вядуць дыскусіі на складаныя тэмы і імкнуцца выпрацаваць нейкі такі сумесны пункт гледжання на гэтыя падзеі, на падзеі, якія па-рознаму ацэньваюцца ў іх краінах. Тут добрым прыкладам з'яўляецца польска-украінская дыскусія наконт этнічных чыстак, якія мелі месца на Валыні ў часы Другой сусветнай вайны. Калі нават на такую складаную тэму можна размаўляць, і калі крытэрам ужо не з'яўляецца сіла ці нацыянальная прыналежнасць, а нейкія агульначалавечыя вартасці, вось, тады аказваецца, што можна прыйсці да нейкіх сумесных высноў. Гэта зразумела цяжка, але гэта мне падаецца вельмі важным. Ды і нейкі такі жорсткі нацыянальны падыход да гісторыі, ён паступова сыходзіць, ён ужо не з'яўляецца чымсьці такім абавязковым. Можна сустрэць, напрыклад, у Польшчы гісторыкаў, якія абсалютна супрацьлегла ацэньваюць, скажам, ну, варшаўскае паўстанне ці пасляваенныя супрацівы, гэтак далей. Гэта сама можна заўважыць на Украіне, калі украінскія гісторыкі па-рознаму ацэньваюць дзейнасць УПА, і прычым гэта не толькі гісторыкі з усходу краіны, але і з заходняй Украіны таксама. Таму мы бачым, што прынамсі ў гісторыі крытэрій, такі крытэрій, што яе пішуць пераможцы, ён паступова сыходзіць у мінулае. Я думаю, што вось гэта галоўны вынік.
Альфредас, а як вы ставіцеся да вось гэтага падыходу Сергея наконт таго, што можа справядлівасці і наогул не існуе? І яшчэ ў мяне да вас пытанне, вось якраз наконт гэтай тэзы Сергея, я памятаю, некалькі гадоў таму ён сфармуляваў сімвал веры беларускага нацыяналізма «Вёска, мова, Вільня». Сергей, ён філёзаф, а ў Беларусі ёсць людзі, можа, больш практично зарієнтованная, а армия у нас 85 тысяч. Не боитесь, не?
Ну как, однажды, я думаю, один из самых известнейших теперешних теоретиков исторической мысли, немец Йорн Рюзен, сказал, если историки своими мыслями делают хоть шаг вперед в развертывании конфликта, его надо дисквалифицировать. Историческая правда была, например, в Балканах. Думаю, что никто из генералов не знал, куда пушки направлять. Дубровник или в другую сторону. А им показывали и карты там, и Великой Сербии, и Великой Хорватии, писали историки. Надо дисквалифицировать таких историков. И вот тогда надо говорить о исторической правде. Где она? Всегда историки должны быть очень ответственны. Не освободить руки политикам, которые ищут конфликтов, а как раз связывать. И вот тогда надо и метод, эта точка. Эпоха конца 19-го, начала 20-го, сталинские времена или еще раньше. Так мы никогда так и не найдем вот такой точки отсчета. Так вот и надо всегда искать путей не для размеживания, не для деления наследия и так далее. Так вот, мы не боимся, когда белорусы или украинцы ищут в Вильнюсе свои следы своей культуры. И она очень объятна, потому что православная или греко-католическая, католическая линия, метрополитальный город Вильнюс, это исторический факт, которого никто не хотел ни с одной стороны, ни с другой стороны замерить. Белорусы в том, что хотели сказать, что все Вильно белорусское, а литовцы с другой стороны, что Литва всегда была с историческим, своей столицей Вильнюсом. Так вот, надо искать, чтобы вот это наследие было общим наследием. Каждая национальная культура, она богаче, когда она усваивает результаты тех людей, которые жили рядом. Рюзен, и у него есть такое понятие – консенсус-объективитет. Это объективность, которая и есть в диалоге. Вот этой объективности, которая была понятна 19-го вечной историографии, их такой вот объективности, справедливости и так далее, теперь в этом мире очень квестионируется такой постановка вопроса. Так вот, и весь путь – это диалог. диалог без разворачивания рук и так далее. Если этого не будем искать, то тогда всегда и будем искать своей исторической справедливости, которой точка отпора есть эпоха национализмов.
Сергей, я так и не зрозумел с деликатных слов Альфреда, кстати, треба вас дисквалификовать, але в любом выпадку вам слово для оправдания.
Я цалком сходны з Альфредасом, і мне немагчыма апраўдвацца. Я лічу, што калі зараз паглядзець на расійска-грузінскі канфлікт, мы пабачым, што і Расія, і Грузія кіруюцца якраз паняткам справядлівасці. Мы ж гаворым пра іншае, што ідэалам гэтых дачынення ў Расіі і Грузіі будзе той момант, калі яны сядуць размаўляць і самае галоўнае зразумеюць адны адных, таму што сапраўды акрамя размовы і вышэй за размову у сённяшнім свеце нічога няма, ніякія справядлівасці не перавысяць прынцып дыялогу. Прычым эта размова, яна, на маю думку, ну калі свет будзе пазітыўна развівацца, яна будзе ўсё набываць усё больш некие развитые формы. Например, я вот думал про такую формулу, когда литовские историки написали книгу по истории Литвы для белорусов, выкористовывая при этом материалы белорусской истории, известные белорусам.
Вы слухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел профессор Виленского университета Альфредас Бумблаускас, публицист Сергей Дубовец и корреспондент польской газеты «Выборчая в Беларуси» Андрей Почобут. Вел передачу Юрий Дракохруст.